Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Gara deňiz goýunaky Odessa portunyň güýçli raket okuny tutulmagy bilen günnäwir Ukrainadaky söwüşler barha ýitileşýär. Moskwa Mariupolyň polat zawodyna saklanyp galan soňky Ukrain gorukçularyna garşy edýän hüjümini güýçlendirýär. Şu aralıkta Litvanın kanun çıkarcıları Rusiyani terrorçuluk devlet deyip akrar ediyen ve Moskvanın Ukrayna sebepsiz sözmeğini Ukrayn halkına karşı genosit deyip adlandırıyan kararı bırakızdan kavul etti. Söğüşe katnaşmayan adamların köpüsü evakuasiya edilen hem olsa Rusiyanın eğitgiderli ve ağır darbalarına duçar olan Azovstal polat zavodunun içine adından 100 rayet çıkıp bilmeyen galı deyip şehir hakiminin kömökçüsü 10. mayda etti. Azovstal zavodunun bu klorunu harbalardan başka adından 100 sani rayet galı. Emma bir basvalcıların ediyen hücumlarını hayallatmayar deyip kömökçü Petro Andrushenko Telegram xabarlaşma programmasında yazdı. Rus koşunları şu anda senli Mariupol'i basıp almayı tamamlap bilmedi. Bu şehrin Azovstal zavoduna gelinen 2000 kolay Ukrayin sövüşçüsü karşı durup şehri korumağını devam ettiriyor. Mariupol'un sinmağı eğer şeyle olsa Ukrayna'nı mühim porttan mahrum eder. Rusya olsa bir kanun anneks edilen Krim Yarımadası'na Kuryer geçelgesini kurmak ve başka yerlerde sövüşüp bilecek eskerlerin sahanını köpültmek mümkünçülüğünü verer. Ukrayna'nın Luhansk, Kharkiv ve Dnipro'yali Kever Günnogor sevitlerine hova hücümünün sirenaları 10. may günü irden eştilip başlandı. Kharkiv'in sevit edarasının başlığı Alek Sinekhubov 10. mayda Rusya'nın Mart ayında İzyum şehrine yumran binasının harabalığından 44 sani parahat yaşayıcının cesedinin tapılanlığına itti. Sinekhubov 5 katlı binanın içinde kalan asudi ilatın üstüne yumurlanlığına itti. Avrupa'nın Dikeldiş ve Ösüşvanki 10. mayda Ukrayna iktisadiyetinin şüyül, Rus çalışları neticesinde tas üstten birine kolay pehelecektiğine itti. Devi London'da yerleşen Avrupa Bankı Ukrayna'nın önümçülüğünün Ösüş Bankı'nın Mart ayına Moskva'nın açılan harbi hücümünün İdiyan neden ayırmak 20% saklama tülen dengeştirilenine 30% azalacaktığına etti. Rus kavuğu buğday ve günevakar yağını esası eksport ediyen yurtların biri olan Ukrayna'nın o huzuluğuna ağır zar vurdu. Munun üstesinde sövüşlerin devam etmeği Ukrayna Avrupalı avtolog öndürcüler tarafından iyi verilen kabellerin gelip koğuşmağının önün aldı. Angliyanın Korunmak Ministerliğinin 10. mayda çap eden günnölük kavarının aydınmağına göre Rusya'nın Ukrayna aygıtlılığına kemmaka karap ne doğru netice çıkarmağı Kremlin sövüş meydanına şoksuzluğa uçuramağına kemde Prezident Vladimir Putin'in 9. mayda Moskva'da geçirilen Karu paratiden çıkışında üstünlük kazanılanlığını ıglan etmekten saklanmağına alıp geldi. Ukrayna karşılığına kemme kararamak görünüp duran operasyon şoksulluklarına alıp geldi. Putin'in 9. mayda düyüplü karu üstünlük kazanılanlığını ıglan etmeğinin önünü alıp Britan ministerliği aitti. Bemganın çap eden mağlumatına göre, Rusya'nın fevral ayında başlayan sebepsiz soğuşundan beri Ukrayna'da ölen parahat adamların sahanı 7000'den geçti. Şu aralıkta Litva'nın kanun çıkarcıları Rusya'nı terrorçuluk devlet deyip ıkrar ediyen ve Moskva'nın Ukrayna sebepsiz soğuşmağını Ukrayna halkına karşı genosit deyip adlandırıyan kararı bırakızdan kavul etti. Şeyle de kanun çıkarcılar 10. mayda kabul eden kararlarını Ukrayna daha kurşu cevapkar olan Rus resmilerini cevapkarçılığa çekmek için 2. Cahan Urşu'ndan son dörödülen Nürnberg kadiyeti yali halkarı kadiyetinin dörödülmeğine çağırış ettiler.
Azat Radio'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bir bölümünüzü bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanın durlu sevittirine sonku bir neçun ver internet arıgıtnaşının hili ımıklı pefe kaçar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri xabar veriyerler. Paytaut Aşkıvat'ta xabarçımız 9. May günü şehirde xususan mobil internet arıgıtnaşının böktünüşlüğün dörenliğini xabar verdi. Mobil internet ören ervet işleyer. Telefon arıgıtnaşı hemşeyli deyip bir Aşkıvat yaşayıcısı 9-cu may yeniş günü Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. İmo ören hayali işleyer, hatlar düğününden gitmeyer deyip yerli yaşayıcı belledi. Xabarçımızın mağlumatlarına göre paytaut yaşayıcılar mobil internet tezliğine dengeştirilerine ADSL usulda bağlanılayan Wi-Fi internet tezliğine ulu ütgöşüklüğün bolmanın aydiyarlar. Yön Azatlık Radyosu'nun mardak xabarçısı sevitte mobil internetle bir hatırda Wi-Fi internet tezliğinin hem cüda peselenliğini xabar veriyar.
Şunlar Mari velayetinde internetin tezliği qatı peseldi, hatta canlar hatlar gitmeyar. Wi-Fi düğününün işlemeyar. İmo messenger arkali ansat xat uğradıp bolmayar uğradılan xat 10-15 minuttan son gidiyar. Canlar hem edil xat yali. Olar hem gitmeyer, bir neçe sapır aylanından sonra canlaşıp, gürleşip bolyar. Ol hem düşnüksüz, telefonun anırtındaki adamın sesi bölünyar, neyme hakta gürleyenliğine düşünüp bolmayar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Ençeme Marlı yaşayıcılara salgılanıp xabar verdi. Yerli yaşayıcılar Türkmen Telekom kampanyasının ve altın asır öcüklü arıgıtnaş kerhanasının hüdürleyen xizmatlarının epesi vaqt ver yaramaz işleyenliğine aydiyarlar.
Ençeme vaqtdan veri Türkmen Telekom altın asır qovu işlemeyar, iyidigderli arıgıtnaşı kesiliyar, internet bozuluyar, halk saylar yalı başka telekom yok, bari bilen oğuşmalı oluyar.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Altın asır yapık görünüşlü paydarlar Cumhuriyeti Türkmenistan'ın yeketek mobil operatör olup ehli mobil arıgıtnaşık bu kerhananın üstüyle namalı asırlayar. Galiberti de Türkmen Telekom kerhanası Türkmenistan'ın yeketek internet provider olup mobil operatörüm bu kerhananın üstüyle internet torna bağlanıyar. Karaşlı Türkmen nokotni yüz neşri hem yurdun çağır küncüğüne internet arıgıtnaşının hiilinin ımıklı petagatçanlığını xabar veriyar. Neşri oraya 7. May günü paytaut Aşkıvat, Marwe, Taşoğlu şehirlerine internet arıgıtnaşını böktönüşlük dörüdü. Neşir'in haberine göre Türkmen Telekom kerhanası öz abonentlerini arıgıtnaşıkta dören böktönüşlük varada haber verdi. Yönü onun sebepleri varada mağlumat vermedi. Türkmen Nokot News Türkmenistan'a sonku 4 gün veri İmo Messenger'ın tas düğününün yeniyalı peydalanıp bulmayanlığını haber veriyar. İmo anına aşamından veri işlemi yer deyip Türkmen Nokot News bir daşoğlu yaşayıcının sözlerini getiriyar. Göre emeğe yükleyen yalı bir neçe sağıtlap aylanıyar, tolunyar yöne peydası yok deyip olay diyar. İmo Messenger'ı Türkmenistan'a petiklenmeyen cüda az sanlı koşunduların hatırına galiyar. Bundan azal Türkmenistan'a internetin tezliği aprelin 2. 10 günlüğünün başlarına görülüp eşidilmedik derecede piyasaya kaçtı. VPN hizmetleri petiklendi. Düyübe Abaşa'nın Kaliforniya ştatına yerleşen Cloudflare internet hizmetleri kampanyası 10. aprel günü Aşkıvat Batur'un akşam saat 7'den başlayıp Türkmenistan'a internet tezliğinin düyüplü piyasalarını anakladı. Sonra Cloudflare radar Türkmenistan'a internetin tas dolu deniyalı ölçürlerini aytti. Kampanya 12. aprel günü veren koşmaçı malumatına 40 saat devam eden böktönüşlükten sonra Türkmenistan'a internetin arıgıtnaşının qaytadan dikeldilenliğini xabar verdi. Türkmenistan'ın arıgıtnaşı kerhanaları internet arıgıtnaşına yığıqdan yüze çıkan böktönüşlüklerin sebepleri varada mağlumat vermeyerler. Düyübe Britanya'da yerleşen cable.co.uk saytının bilirmenlerinin geçiren barlıqlarına göre dünyada en hayal ve en qımmat internet Türkmenistan'ın ilatına hödürleniyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da häkimetleriň raýatlardan pul ýygnamak çäresiniň ýyzy gutarmaýar. Bu gedek Balkan we Mary welaýatlarynyňky büdjet işgärlerinden we telekeçilerden täze meçhitleri gurmak üçin pul ýygnalýar. Bu waka Türkmen prezidentiniň Sewit häkimleriniň etraplarda täze meçhitleri we sadaka jaýlaryny gurmak barada eden tekliplerini goldamagyndan sanlyca gün soňa gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Balkanna habarçysynyň maglumatlaryna görä, edari kärhanalaryň ýolbaşçylary Hadar şäherinde gurulacak meçhidiň guruluşy üçin pul ýygnamak baradaky tapşyrygy ýekşenbe güni 8-nji maýda dilden ýygnan etdiler.
Şeýle tapşyryk Balkanawat, Gumdag, Bereket, Hazar, Serdar we Maktumgulu şäherlerindäki edara kärhanalara hem gelip gowşdy. Büdjet işgärlerinden 50 we 100 manat aralygynda pul ýygnalýar.
Dip Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz meçhidin guruluşy üçin telekeçilerden şol sanda maldarçylyk we balykçylyk fermalarından hem pul ýygnalýandygyny aýdýar. Yerli telekeçilerin bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, ulardan sorulýan pulun möçberi hususy firmalaryň girdejisine görä dürli-dürli bolýar. Telekeçilere bu pullaryň hayır sahabat üçin ýygnalýandygyny aýdýarlar. Ýöne häkimetler olaryň hayır sahabat üçin berjek serişdeleriniň möçberini özleri kesgitleýärler. Telekeçilerin her birinin sorulýan serişdäniň möçberi 20 müňden 50 müň manada çenlik etýär. Gurplu telekeçiler puldan başga da meçhidin guruluşunda ulanylýan Tehnika kömögini hem bermäge mejbur edilýär diýip Balkanly telekeçileriň biri aýtdy. Täze meçhitleriň guruluşy üçin büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnalýandygy barada adatlygyň Mardak habarçysy hem maglumat berýär. Onuň sözlerine görä Sewitiň häkimetleri büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnamak işlerine geçen hepdäniň ahyrynda girişdiler.
Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu teristäniň täze meçhidin gurulmasyna sarp edilejekdigini bellep, näçe berseňiz özüňizi togap diýärler. Ýöne bu sözleriniň üstüne azyndan 40 manat tapşyrylmalydygyny hem aýdýarlar. Şeýledi olar Owuzhan etrawynyň Satyk şäherinde gurulacak meçhidin gurulmasy üçin haýyr sahabatlary edaranyň kärdeşler arkalasygy bölümine tapşyrmaly hem diýärler.
Dip Marly büdjet işgäri 10-njy maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä işgärlerden pul ýygnamak baradaky karara geçen hepdäniň ahyrynda yerli häkimetleriň edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bilen geçiren ýygnagynda gelindi. Geçen hepdäniň soňky günlerinde edara ýolbaşçylary aýlyklaryň geçirilendigine ünsi çekip, meçhidin guruluşy üçin pullary giýje galdyrman tapşyrmalydygyny buyurdular diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Mundan başga da habarçymyz meçhit gurulacak diýilse, edara kärhanalarda işlemeýän adamlaryň da sähelçe bolsa hem goşunt goşmaga çalyşýandygyny aýdýar. Adamlar bermedim diyenlerinde de 5-10 manat pul goşýarlar. Olar meçhidin gurulacağına beğenýär diýip Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk häkimetleriň büdjet işgärlerinden we telekeçilerden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri barada Balkanyň we Marynyň häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne täze meçhidin guruluşy üçin raýatlardan pul ýygnalýandygy barada garaşdy Türkmen News neşri hem habar berýär. Neşriň 9-njy maýda çap eden habaryna görä şatlykdaky bir näçe kärhan ananın işyerlerinden aylıklarının 15 götürümünü täze meçhidin guruluşuna geçirmek talap edilýär. Başga da iksany kerpiç zavoduna kerpiç goşmak tavşırıldı deyip neşir öz çeşmelerine salgılanıp yadýar. Türkmensanda täze meçhidlerin guruluşu üçin pul ýygnalýandygy baradaky maglumatlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatında täze meçhidlerin gurulmagy baradaky teklifi tasdiklemäniň ideýanyna gabat geldi. 3-nji maýda geçirilen Hökümet Meclisinde Sewit ýolbaşçylary Hadar şäherinde, Änew şäherinde, Ruhy Belend etrawında, Döwletli etrawında we Şatlyk şäherinde täze meçhitleri gurmagy meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Resmi habarda meçhitleri we sadaka jaýlaryny gurmak baradaky teklifiň yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edilendigi aýdyldy. Ýöne onda gurulacak meçhitleriň mümkin bolan bahasy, maliýeleşdirmek meselesi barada hiç zat aýdylmady. Türkmensanda raýatlardan, hususan da büdjet işgärleri we telekeçilerden dürlü maksatlar üçin ýygdyrly pul ýygnalýar. Bu barada adatlygyň habarçylary her hepde diýen ýaly maglumat berýärler. 9-njy maýda Marynyň garaw etrawyndaky ýaşaýjylardan şol sanda telekeçilerden we käreneçilerden zeýkeşler gadmak üçin pul ýygnalýandygy mälim boldy. Häkimetler bu barada habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bellesek 2009-2020-nji ýyllar aralygynda Maryda, Şoz, Lewap we Balkan welaýatlarynda şeýle-de Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasında täde gurulan meçitler açıldı. Mundan başqa Türkmenistan Demiradyk Owanstanda hem täde meçit qurup bu yurdun halkına insanperverlik kömegini berdi deyip hökümetçi Orient neşri xabar berdi. Şol bir vaqtda halkara hukuk toparları Türkmenistanı yurtda raitlarning din adatlığını gödök ve iydigderli bozmakta yılın yılına tanqid edýärler.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda taksi sürücüleri indi has köp düzgüni berja etmeli bolarlar. Olaryň ýerine ýetirilmegine polisiýa tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Bu aralykda şäher häkimetleri öz ulagynda gazanç edýänlere garşy göreşini ýene-de güýçlendirdi. Bu çäreleriň hemmesi ýylatyň transport kynçylyklaryny ýene-de güýçlendirdi. Şehir taksilerinin iyişine degişli tədə düzgünlər payitaqtın transport edaralarının vökülərinin 6-cı mayda geçirilən giyinişliyin yığınağında ıqlan edilibdir. Bu arada xabar veriyən Azadlıq Radiosunun Aşxabatdakı xabarçıları payitaqtın taksi sürücüləri Çin talaplarının sanavına girdilən kəvir düzgünləri anıqladılar. Olar şeýle, ulagyň umumy tezligi bir sagatda 70 kilometreden geçmelidir. Avtologda 3 adamdan köp bolmalydyr. Islendik ýaşdaky aýallary öňdäki ýolugçy oturgujyna oturtmak gadagyn edilýär. Gadaganlyk birliklerinin yanında ulogdan yolukçuları düşürüp mündürmek gadagan ediliyar. Ayal gizlerin avtologun önündeki oturgucunda oturmağının gadagan edilenliği aprel ayının ahirinde belli olupdi. Başta bu gadagançılığa Balkan velayetinin yaşayıcıları sedevar edilipdi. Habarçıların sözlerine göre şu günler düzgünlerin bozulmağı epesli möçverde cerime salınmağını göz önünde tutuyor. Bundan başka da çeşmeler şehirin ulak parkının tiyade taksi avtologlarının gelmeğine karışanlığına ederler. Aşgabatın hekimetleri tiyade düzgünler ve düzgünlerin bozulmağı için göz önünde tutulan cevapkarçılık teması var da resmi düşündürüş vermeyerler. Azatlık kulen sökvette şolup adının efirde ağdalmazlığını soran sürücüler tiyade düzgünlerin gündeki iş planını yerine getirmeyi kıyınlaştır. Yanlığına idarlar. Şeylilik bilen ehli talapları yerine yetirme üçin sürücüler köp müştürlerden yüz övürmeli olurlar ve yolukçular olsa ulaq tapmakta kıyınçılık çekerler. Bu aralıkta da atlan habarçıları hususi sürücülere karşı görülen çareler var da haber verdiler. Onların sözlerine göre tutsak edilen ulağı saklayıp cerime duralgasına eltmekten başka da sürücüler 15 gün tutsak edilip bilinir. Köpler taksi sürücüleri ve yolukçular babatında tiyade talapların girdilmegi, şeyle hem oların yerine yetirilişine gödökçülüğün güçlenmegi, cerimelerin köpölmegine ve eden ettiligin güçlenmegine sebep bolup biler deyip hovatirlen yarlar. Son günlerde Aşgabatyň yol polisiýasy dürli bahanalar bilen avtologlary köpçülükden saklady. Olaryň arasında paýtagt belgili we vilayet belgili hususy avtologlar şeýlede taksiler boldy. Çeşmelere görä avtologlaryň tat hemmesi saklanýar sürücülere dürli sebäpler. Şol sanda avtologyň daşyndaky todan we içinde iki adamdan köp ýolukçynyň bolmagy ýaly bahanalar öňe sürilýär. Çağalar hem hataplanýar. Paýtagtyň yol polisiýasy hususy transporty bilen gazanç etýän sürücülere gözegçiligini hem güýçlendirýär. Raýat eşikli polisiýa şäherleri hususy taksilere minýärler we sürücülere jerime salýarlar. Ýollardaky gözegçiligiň öňgörülýän edilmedik möçberi we dowamlylygy täze gazançylyklaryň gerimi aprelin başlarynda ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň täzelenmeginden soň ýüze çykdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Marvel aytının qarawy metrabynyň häkimetleri deýkeşleri gazmak we arasalamak üçin ýaşajylardan, şol sanda telekeçilerden we käreneçilerden pul ýygnaýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen töhbetdeş bolan yerli ýaşajylar ýygnalýan pullara garamazdan deýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny aýdýarlar. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň we yerli ýaşajylaryň sözlerine görä bu çäre üçin owa ýaşajylarından pul ýygnamak baradaky karara etrap häkimliginde geçirilen ýygnakda gelindi.
Qarawy metrap häkimligi daýhan birliklerinin we geňişliklerinin başlyklary bilen ýygnak geçirip, olara deýkeşleri gazmak üçin edilecek çykdyjylary öz üstüne almagy tapşyrdy. Şondan soňra başlyklar ýaşajylardan, kärendeçilerden we telekeçilerden pul ýygnap başladylar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Ol bu ýagdaýyň etrabyň tas ähli geňişliginde we daýhan birleşiginde gaýtalanýandygyny hem belläp, bu iş üçin telekeçilerden 200 manat, kärendeçilerden 50 manat we adaty owa ýaşajylarından has taýyn Yığı her hocalıktan 20 manat yığınalyandığını aytdı. Bu pullar her oboda BM'çi bellenen bir adam tarapından yığınalyar deyip, efirde atlandırılmasızlığını soran oba yaşayıcısı 9. mayda gurrun berdi. Bellesek yerin artık maç ızgarını çektirmek ve şorlaşmağının ününü alma üçün yürüyte gazılayan kanala zeykeş deyiler. Yurdun kəbir sevitlerinde qoğoça meydanlarını yuvuş suğuna tutma üçün zeykeşlerin suğundan hem peydalanılıyar. Zeykeşleri qazmak, çoğaltmak ve arasalamak işleri adatça devlet tarapından amal edilýär. Häkimetler ilattan pul ýygnamak işlerine ýaşullar hem çekýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä olar ilatyň pul tapşyrmagy uğrunda tagalla edip, owalarda wagty işlerini geçirýärler.
Bu ýaşullar köpçülük yerlerinde çykyş edip, owalaryň zeýkeşleri gazylyp arasalansa, owamyz şor bolmakdan azat bolar diýärler.
Diýip yerli ýaşajy aýtdy. Mundan başga da yerli ýaşajylar we çeşmelerimiz ýygnalýan pullara garamazdan zeýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny hem aýdýarlar. Zeýkeşleri çuňlaşdyrman diňe gyrasynyň gumyny gazyp alýarlar we olary giňeldýärler. Olaryň içindäki gamyşyny doly çykarmaýarlar diýip yerli ýaşajy belledi. Şeýle de ýaşajylar geňeşlikleriň we daýhan birleşikleriň başlyklarynyň zeýkeşleri gazmak işlerinden bir kanun gazanç edýändigini hem habar berýärler.
Başlıklar diyekeşlerin kralarından yığınılan kumları kerpiç davotlarına satyarlar ve şol pulları öz cöylerine alyarlar. Diyekeşleri gazyan ekskavatörü her bir yük uloguna kum yükleyen için 50 manat pul alyar. Yük ulogu kumu kerpiç davoduna eltip veren için 150 manat alyar. Yönü kerpiç davodu her eltilen kum için 200 manat pul tölüyar. Şerilikte 200 manat başlığa kaydıp geliyar.
Dip yağdaydan habarlı yerli yaşayıcı gururun berdi. Adatlık baydılanlar var arada qarawym etrap häkim Häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Bu barada Marvel aýt häkimliginiň owa hojalyk bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmensanda ýaşajylardan, şol sanda telekeçilerden we käreneçilerden dürli şol sanda bag nahallaryny ekmek, ýüpek gurçugyna iýde etmek, yer üçin sadaka bermek ýaly maksatlar üçin pul ýygnamak adaty çäre öwrüldi. Adatlyk bular barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Synçylar ýurtda gümürtük taslamalara milliardlarça dollar goý berip, suw desgarlary avatlamağı, kanalları qazmağı, zeykeçleri çuňaltmağı sirişde qoy vermeň unudulandygyny we bu desanlaryň ýurdun başga da bir näçe puwdugynda bolşýaly raýatlaryň maddi sirişdesiniň hasabyna saklanmağa çalşylýandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda yerleriň şorlaşmagyna garşy göreşmek, zeykeçleri çekmek we arasalamak işleriniň depginini güýçlendirmek barada wagtal-wagtal gurrun edilýär. Ýöne olarda işleriň amal edilşiniň jekmejeklikleri, şeýlede ilattan ýygnan Yan pullar barada hiç zat aydılmayar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.